зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисија во објавуваме. Продолжуваат протестите пред Уставен суд по иницијативата за помилување за изборни криминали. Без партиска книжка нема работа во Македонија, велат младите во Куманово. Самостојна изложба на уметничка фотографија на Катја Штркова-Кочовска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение најавените содржини. Демонстрантите пред Уставен суд велат дека судиите кои работат по диктатот на тефтерчето треба да се повлечат од своите функции или да работат во интерес на граѓаните. Судии од Уставот направија обична тоалет хартија, рекоа граѓаните кои веќе неколку дена протестираат пред судот поради изгласаната иницијатива со која се разгледува можноста за зголемување на ингеренциите на председателот на државата со кои ќе може да помилува осуденици за изборен криминал. Следеше Зорана Гажовска-Спасовска.
Со тоалетна хартија и пароли нема правда, нема мир, скандирајќи оставки. Неколку стотици граѓани протестираа денеска пред Уставниот суд. Демонстрантите бара оставки од петте уставни суди кои ја изгласа иницијативата со која се разгледува можноста за зголемување на ингеренциите на председателот со кој ќе може да помилува осуденици за изборен криминал. Според демонстрантите, судиите кои работат по диктатот на тефтерчето треба да се повлачат од своите функции или да работат во интерес на граѓаните.
Да му кажеме на ВМРО помане и на тие пет члена на Уставен суд дека го нанесо најголемиот срам.
Менуваат устав, не ме менуваат, менива некоја кафана. Менуваат за да спасат жива кожа, а главни спасители им се необични тефтер суди. Суди кои се срами на ран за правдата и државата. Овие суди во оваа зграда, од устав се правиа обичка за олекација, да бе смирила, да бе
Организаторите на протестите пред Уставниот суд, платформата за граѓанска политика Ајде, велат дека судиите кои гласаа за разгледување на оваа иницијатива го погазиле уставот и правото. Тие велат дека со оваа иницијатива се отвара можност да се укине комисијата за помилување и дека се остава право само на председателот да одлучува кого ќе помилува. Урание Пировска од Хелсишки комитет вели дека доколку законот за помилување од 2009 година се укине, се отвара простор за сите оние кои што ќе направат изборен криминал понатаму да бидат амнестирани од страна на председателот.
Значи нема да има претходно некој филтер и предлози како што тоа беше случај досега во комисијата за помилување. Тоа ќе значи дека сите оние кои што гласаа со фалсификат лични карти, кои што носеа луѓе од Пустец, кои што ќе прават изборен криминал, очигледно е дека се спремаат на тоа за следните избори, ќе има можност да бидат помилувани од страна на председателот.
На протестите присуствуваше и поранешниот гувернер Петар Гожев.
Ова не е Уставен суд, ова е експозитура на Зборничкото здружение, овие се джелати на правдата.
Демонстрантите порачаа дека нема да престанат со протести се додека петте судии не си поднесат оставка.
Ќе останам овде ако треба и сам. Сева веќе не си дадат сите оставка. Оставка! Оставка! Оставка!
Ова е трет протест по одлуката на судот да прифати разгледување на иницијатива за да се поведе постапка за оценување на измените во законот за помилување. Протестот помина под силно полициско обезбедување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како живеат младите во Куманово? Што мислат тие за начините за вработување во Македонија? Беа темите за кои нашиот дописник од овој град разговараше со неколку граѓани. Речи се сите мислат дека за да се вработише неопходна партиска книжка, па затоа многумина размислуваат за напуштање на земјава и заминување во странство во потрага по подобра иднина. Светлана Антич, Јовчевска.
Незадоволни од образованието кое некој инцидира со праксата, купување дипломи од приватните факултети за вработување во државни или локални институции, партиска книжка и роднинско-пријателски врски, но и се поголема трка за добивање бугарски пасош и заминување некаде во светот, главно е секојдневието со кое се соочуваат младите кумановци. Меѓу 30.000 невработени, околу 10.000 се млади, кои освен што се повикувани на некакви бесполезни обуки за да не бидат избришани од евиденција во агенцијата за вработување, тешко доаѓа до работно место. Некои од запрашаните, без оглед што не се согласуваат со императивот на партиски определби за работно место, велат дека тоа е неминовно. Една студентка на Факултетот за безбедност, одбрана и мир вели дека не се надева на вработување во областа за која се школува.
Било што, ама по таа струка, не бидејќи сега вработувањата одат партиски и за тоа не се надевам, бидејќи определена сум од друга страна. Одиме на пракса со која исто предавања кои ги слушаме на нашиот факултет. И со тоа гледам дека промашена инвестиција во мојот факултет.
А за својата иднина оваа млада кумановка додава:
па ќе тражим излез надвор државата.
Сашо Тодоровски, професор во Средно економско училиште во Куманово, вели дека младите се свесни дека без партиска книжка не можат да се вработат.
Значи јас ги гледам младите, сите излезот го барат надвор од Македонија. Значи реално сите, и тоа млади деца кои се 17-18 години одат во Бугарија да вадат бугарски пасош. Чекаат да завршат средно и веднаш се отидат.
Според него иднината на младите е во подобар систем на образованието, квалитетни квалификации, но и дистанцирање од политиката.
Ке стени квалитетот, она што го имат завршено, да одат на пазарот на трудот и таму да бидат вработени според своите квалификации, не според тоа дали познаваат некој.
За полесно добивање работно место, особено во државните или локалните институции, младите се повеќе купуваат дипломи од некои од приватните факултети, вели професорот Тодоровски. Тешката економска состојба, нискиот животен стандард, без парицата, се повеќе младите, па и некои повозрасни, ги принудува да бегаат надвор од градот и од државата, забележува запрашана кумановка.
Помладите мислам дека генерално сите гледаат иднина во тоа да бидат зачленети во некоја партија за да можат подоцна да се вработат.
Има ли можност да се вработи некој без партиска книжка? Оваа кумановка забележува дека тоа е речиси неверојатно, а и доколку се случи, на таквите им предстои вложување дополнителни усилби за докажување на својата способност само усовршување. Инаку според неа младите главно се зачленуваат во едната или другата партија, зависно од тоа каде ја гледаат можноста за вработување. Ако немаат партиска книжка, купена диплома, роднински или пријателски врски, многумина млади кумановци својата среќа ја бараат преку работа на брод. Немал број кумановци, тоа цели семејства со мали деца, се селат. Градот се повеќе се празни, старе, никој од надлежните за тоа не води грижа, ниту презема некакви мерки за да го подобри животот, велат младите кумановци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во следниот прилог, почитувани слушатели, ги селектиравме коментарите што ги упативте за некои од нашите прилози на сајтот и на социјалните мрежи. Најинтересни за вас во изминатата недела биле извештајот на Amnesty International за корумпираноста на македонската влада, како и предлогот председателот на државата да може да помилува лица кои сториле кривично дело за изборни нерегуларности. Прегледот го подготви Горица Попова.
По текстот АИ «Корумпираност на македонската влада», коментарите на нашата веб страница се претвориле во полемика меѓу Незабеган, Пиле и Миле од Охрид за човековите права. Прво, Незабеган со иронија коментира дека според провладините новинари и експерти, сега и Amnesty International ќе излезе дека е финансирана од Сорос. Миле се фали дека му е познат звукот на агитпроповската музика, што сме ја произведувале ние во Радио Слободна Европа на македонски, како што вели, со сталинистичко-титоистички застрашувачки ритам. Пиле го прозива Милета, освен демагошко-сталинистичките наведувања, да каже нешто и за тоа како ДПМНС и предлага и си носи закон со кој председателот на државата ќе може да помилува лица кои сториле кривично дело во врска со изборите. Интересни се вашите коментари пред промената на собраниската одлука за распуштање на парламентот и прашањето дали ВМРО ДПМНЕ ќе оди сама на избори. И тука Незабеган и Миле од Охрид остварил еден вид полемика. Незабеган напишал: ВМРО ДПМНЕ нека си искочи на избори и нека не се враќа. А Миле веројатно како одговор на ова прашува дали опозицијата предводена од Бејли има храброст да оди на избори. Дали Македонија ќе западне во криза ако имаше избори на 24 април или ќе западне во криза ако нема избори на тој датум? Двете најголеми партии се со различни ставови, исто како и вие, почитувани. Посетител на нашата веб страница, потпишан со тотална војна од Скопје, смета дека земјава влегува во период кога нема да биде доволно само да се тргне фамилијата од ДПМН од власт, туку доколку сакаме во ЕУ и во НАТО, треба да се отстранат и сите влијателни структури во останатите партии, во судовите, стопанството, науката, безбедноста, на кои им одговара земјата да остане нивен феуд надвор од ЕУ и НАТО. Миле коментирал дека доколку СДСМ биде на власт без избори, не ни треба ни држава. Пиле пак му одговара на Миле и коментира: Груевски се исплаши од народот на улица и од губењето на препораката и затоа седна на маса да преговара. Земјата ги загуби сите пријатели за време на нивното толку квалитетно владење, во кое секој ден некој млад човек ја напушта земјата, пишува Пиле. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Текстури е насловена втората самостојна изложба на уметничка фотографија на Катја Штркова-Кочовска, што ќе биде отворена во 20 часот во галеријата на НЛБ Тутунска банка во Скопје. Ќе бидат изложени 40 црно-бели фотографии, игра на сенки и форми, снимени во обичното живеење, дела кои на овој начин добиваат графичка нота и каде што човекот, односно субјектот, има споредна, но истовремено и клучна улога, наспроти архитектонскиот елемент и композицијата во која е снимен. Љупчо Јолевски.
По 4 години од дебитот со трибјут во Младинскиот културен центар во Скопје, проектот што представи несекојдневен концепт на портрети на славни личности кои влијаеле врз вкусот и развојот на уметницата, Катја Штркова-Кочовска еве со нејзината втора самостојна постановка. Насловена во Текстури, изложбата ќе се одржи од 1 до 7 март во галеријата на Тутунска банка во Скопје и се состои од 40 црно-бели фотографии, игра на сенки и форми, снимени во обичното живеење, дела кои на овој начин доби графичка нота и каде човекот, односно субјектот, има споредна, но истовремено и клучна улога наспроти архитектонскиот елемент и композицијата во која е снимен. Темата, како што ќе забележи авторката, се третира како така наречена соработка со објектот и човекот со својата форма и физикус, или спонтаната улога на човекот во шемата, во текстурите на еден град.
Едноставно почнав да приметувам текстури и форми во самиот град и почнаа да ми стануваат интересни и плюс да вклучам и човек во тоа што го гледам. Значи, немаше некоја предходна идеја за концепт, таме отпочна да се крои спонтано. Со тек на време видов дека имам некаков почеток на тој концепт и понатака почнав намерно да го докројувам.
Вели Катја Штркова-Кочовска. Оттаму сосема разбирливо е што под насловот на изложбата е Јас и градот, каде, како што потенцира, јас е секоја единка во општеството, а градот е секоја урбано место. Фотографиите не се пейсажни и не откриваат за кој град станува збор. Скопје, Велес, Ровинј, Пореч, Белград. Главниот детал се дезените, формите и човекот, кој помага ненамерно да се оформи композицијата.
У принцип, секој човек кој што живее во својот град не ги приметува поредните детали кои што го сочинуваат тој град. Сите се навикнуваме на градот, бидејќи тоа не е секој невијето. Но ако пробаш да го гледаш со други очи, ќе видиш и геометрија во просторот на живеењето. Значи, не е само составен од гради и стерилност, него има и шара и дезен и форми. Пробувам да го гледам и со други очи, освен оние вистинските туристички.
Од друга страна, во Текстури е прв нејзин чекор во жанрот на уличната фотографија, а уметницата дополнува дека со изложбата, со представувањето на делата пред публиката, не завршува и нејзиниот интерес за новата инспирација. Напротив.
Сигурно и од која ќе заврши изложбава, ќе продолжам се уште да бидам фасцинирана од истите текстури и форми. Тоа ќе трае сигурно уште некое време, па понатака може да пак би се префрлило на портрети или на сосема нешто без сета. Сега за сега уште сум закачана на овој концепт. Кеда може да и ќе има тор дел од изложбава, ќе видим.
Конечно, Катја Штркова-Кочовска си пожелува да има почесто прилики своите фотографски дела да ги споделува со публиката.
Нема ништо пострашно од фотографиите да останат или во домашниот подрум или во некоја соба за талкање. Би било прекрасно ако се пружи можност и шанса да отпатуваат во некој друг град и во земјава и надвор од неа.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.